Punimet në rindërtimin e shtëpive të banorve shqiptar në lagjin Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës pritet të vazhdojnë në fund të kësaj jave. Kështu pohojnë zyrtarë të komunës së Mitrovicës, të cilët thonë se ndërprerja e punimeve në kohët e fundit është bërë për shkak të disa zhvillimeve në këtë pjesë të vendit. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi thekson se rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve do të vazhdojë pa lejë speciale nga administrata e kombeve të bashkuara, bazuar në një marrëveshje me këtë mekanizëm që daton nga muaji qershor, e cila sipas tij kërkon leje speciale vetëm për ndërtime të reja.
Kjo është marrëveshje parimore, tjetër marrëveshje nuk ka dhe me gjas do të fillojnë deri ka fundi javës, derisa të konsolidohet edhe kompania i kanë pas problemet theme dhe për shkak të hetërësisë dhe për shkak të rastit tragjik, ju vinë disa ditë vetëm derisa të kompletohen dhe të fillojnë punë.
Rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve në veri të Mitrovicës kishte nxitur një varg protestash të banorëve serb të kësaj pjese, të cilët kundërshtonin këtë proces. Javën e kaluar ndërkaq përfaqësuesit e UNMIK-ut u dhanë serbëve lejen për ndërtimin e 5 shtëpive në Krojën e Vitakut në afërsi me të ashtu quajturën vijën ndarëse në mes të komunitetit shqiptar dhe atij serb. Përfaqësuesi i serbëve të kësaj lagje, Siniša Lazić, thotë se po vazhdojnë punët në ndërtimin e këtyre 5 shtëpive, por se siç po thon ai, kjo po ndodhë në një atmosferë të tensionuar. Po punohet, janë ndërtuar themelet dhe punimet janë në proces, tha Lazić. Ndërsa Nikola Jovanović, banor i Krojit të Vitakut, komenton zhvillimet në këtë pjesë të Mitrovicës dhe raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve atje.
Sa dje ovo izbio incidenti, to je dosta poremećeni odnosët.
Tash kanë shpërthyer disa incidente dhe raportet janë mjaft të dëmtuara. Ata, shqiptarët, ndryshe na shikojnë ne po ashtu edhe ata. Nuk ka besim. Ata e kanë marrë tokën tonë dhe e kanë shpallur Kosovën të pavarur. Ky është Jerusalemi ynë dhe ne kur nuk do të pajtohemi me këtë, u shpreh Jovanović. Situata e krijuar për shkak të rindërtimit të shtëpive, sipas Rexhepit, pritet të tejkalohet me angazhimin e mekanizmave ndërkombëtar.
Ne shpresojmë në fund që me angazhimin edhe të UNMIK-ut edhe të EULEX-ut të gjithë ata do të shkojnë ka normaliteti, ka sjellja normale për arsye se na absolut si pengojmë ndërtimin e kompanive serbe dhe ajo duhet të vlej për të gjithë.
Tha ai duke theksuar se rolin kryesor në zgjidhjen e problemit me banorët serb do ta ketë UNMIK-u, i cili është duke rritur rolin e tij politik në këtë pjesë të Kosovës. Zëdhënësi i këtij misioni, Russell Gikis, qaron.
What we do is we talk to all sides. In a number of instances, sides were going to sit down face to face, but they didn't.
Ajo që bëjmë ne është se flasim me të gjitha palët. Në disa raste ishte paraparë që palët të ulën ball për ball, por ata nuk kanë bërë një gjë të tillë, por kanë shkuar përmes nesh. Ne sigurojmë qarkullimin e informatave në mënyrë që të mos ketë keq kuptime, që ndërtimet të bëhen sipas rregullave dhe rregullativave, dhe që ato të bëhen në një ambient sa më të qetë dhe të sigurt, tha Giki. Në këtë rol të UNMIK-ut bazohet dhe kreu i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi, i cili kërkon që serbët të respektojnë rregullat në këtë proces.
Ne s'kem çka më marr dash me banorët serb. Ne jemi për parime, na për marrëveshje e kurzime asnjëherë s'kemi qenë në favor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.